Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, capitolul 5 din Evanghelia după Ioan ne aduce înaintea unui incident minunat care implică vindecarea unui om bolnav de 38 de ani la scăldătoarea Betesda. Într-un anumit sens, această minune este punctul de cotitură în lucrarea lui Hristos. Această minune i-a stârnit pe dușmanii lui și nu s-au lăsat până nu l-au văzut răstignit pe cruce. Observați ce spune versetul 16 și următoarele, de fapt. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Vedeți, dragi prieteni, conflictul era declanșat din cauza sabatului. Iudeii nu l-au iertat pe Iisus pentru ceea ce făcea în ziua de sabat, dar el a spus, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, așa cum notează Marcu. Minunea pe care a făcut-o Domnul Iisus la scăldătoarea Betesda i-a făcut pe iudei să-i dorească moartea. Ei îl urau pe Iisus din cauza sabatului și pentru că el se făcea egalul lui Dumnezeu. Se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Aceasta este o pretenție clară la divinitate. I-am auzit pe unii spunând că Biblia nu învață despre divinitatea lui Hristos. Nu știu în ceea ce vă privește, care vă este poziția. Poate că nu sunteți de acord cu Domnul Iisus, poate nu sunteți de acord cu Biblia, dar cum ați putea să interpretați altfel cuvintele? Se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Dacă aceasta nu este o declarație prin care se cere recunoașterea divinității, atunci nu știu cum ar putea o persoană să susțină că este Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la începutul capitolului. Aflăm chiar din primul verset că acest incident a avut loc cu ocazia unei sărbători a iudeilor. Se pune întrebarea, ce sărbătoare era? Probabil că era vorba despre Paște. Evreii aveau trei mari sărbători. Iată ce ne spune versetul 16 din Deuteronom, capitolul 16. De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege el. La sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Pentru că în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan este menționat Paștele, iar în capitolul 7 este vorba despre sărbătoarea corturilor, mulți au presupus că aici ar fi vorba despre sărbătoarea săptămânilor. Nu este menționat numele sărbătorii, pentru că nu acesta este lucrul cel mai important. Eu, unul înclin să cred că este vorba despre Paște. Dar iată mai departe ce ne spun primele versete din acest capitol cu numărul 5 din Evanghelia după Ioan. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Betesda însemna, de fapt, casa milei sau casa măslinelor. Această poartă avea 5 pridvoare în care zăceau oameni bolnavi în număr foarte mare. Printre aceștia erau și oameni paralizați, așa cum era și cel pe care l-a vindecat Domnul Iisus. Toți acești bolnavi erau importanți pentru Domnul nostru. Unul dintre ei chiar era atât de important încât el a venit să-l vindece. Versetul 4 ne oferă o explicație pentru prezența celor oameni acolo. Exista credința că un înger agita apa la un moment dat. Dragii mei, cred că cel mai potrivit mod de a privi lucrurile este că Domnul Iisus vindeca. Adică Dumnezeu vindeca și nu apa aceea tulbure sau oricât ar fi fost ea de agitată. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, ne spune versetul 5. Atenția ne este atrasă acum asupra unui singur om. Nu știm dacă el a fost la scăldătoare în toți acei ani. Știm că era infirm de 38 de ani și se pare că se mișca foarte greu. Eu aș spune că el reprezenta cazul cel mai dificil dintre toți acei bolnavi. Gândiți-vă cât de frustrant era pentru acel biet om să fie mereu în urma celorlalți. Chiar dacă nu venise la scăldătoare în fiecare din cei 38 de ani, sigur fusese prezent an la rând acolo. Poate că avea o vârstă mai mare de 38 de ani și starea lui era rezultatul vreunui păcat. De fapt, în versetul 14, Domnul Iisus îi spune: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ne-l putem imagina pe bietul om zăcând acolo neajutorat și așteptând să se miște apa. El spera ca, într-un fel sau altul, să poată ajunge primul în apă. Dar a avut dezamăgire după dezamăgire. Starea lui era atât de gravă încât ceilalți ajungeau în apă înaintea lui. Sunt convins că el asistase de-a lungul timpului la multe vindecări. Cei cu mintea bolnavă ieșeau din apă cu mintea vindecată. Cei cu mâna lovită ieșeau cu mâna vindecată și ei. Domnul Iisus știa că omul acesta era bolnav de multă vreme și aștepta la scăldătoare de foarte mult timp. Observați cum se apropie Domnul de el. Versetul 6. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Pare o întrebare ciudată pentru un om bolnav, deplasată chiar. E absurd să-l întrebe un bolnav dacă vrea să fie vindecat, nu-i așa? Sigur că voia să fie vindecat. Dar Domnul pune această întrebare din două motive. Primul este acela de a aduce speranță în sufletul acestui om. Cazul lui era unul deznădăjduit, iar eu sunt înclinat să cred că lumina speranței nu mai strălucea de mult în sufletul lui. În al doilea rând, și cel mai important, Iisus dorea să-l facă pe acest om să-și mute privirea de la scăldătoare. Iisus voia să-l facă să privească la el. Cred că bolnavul acesta nu băga niciodată de seamă cine venea acolo. Nu privea niciodată altceva decât scăldătoarea la care își dorea atât de mult să ajungă. Așadar, Domnul Iisus îl uimește cu întrebarea: vrei cu adevărat să fii vindecat? Cred că omul s-a uitat în mod firesc în sus. Cine ar pune o astfel de întrebare? Răspunsul lui a fost: sigur că vreau să fiu vindecat, dar nu aceasta este problema mea. Eu am nevoie să mă pună cineva în apă. Starea multora este astăzi la fel ca starea acestui om care privea scăldătoarea și aștepta să se întâmple ceva. Ba chiar pot spune că aceasta este starea noastră, a tuturor. Noi toți așteptăm. Gândiți-vă la oamenii din biserici care așteaptă să fie cuprinși de vreo mare emoție. Apoi mai sunt și cei care tot amână să iau o decizie pentru Domnul Iisus. Ei nu sunt dispuși să vină la Mântuitorul pentru că așteaptă să simtă ceva, să se întâmple ceva. Un alt mare grup de oameni se concentrează numai asupra afacerilor și așteaptă să se întâmple ceva pentru a se îmbogăți rapid. Mai sunt și aceia care sunt cu privirile ațintite către o persoană anume. Au auzit că această persoană a avut o anumită experiență și așteaptă să li se întâmple și lor la fel. Dar vor avea parte de dezamăgire. Am vorbit cu mulți oameni din toate aceste categorii. Toți așteaptă cu privirile ațintite asupra unui lucru sau altul, asupra unei persoane sau alteia. Din nefericire, privirile lor sunt ațintite asupra lucrului sau persoanei nepotrivite. Dă-mi voie să te întreb, dragul meu ascultător, nu cumva aștepți și tu să se întâmple ceva zilele acestea? Dacă îmi spui care este acel lucru pe care îl aștepți, cred că ți-aș putea scrie biografia. Tesalonicenii s-au întors de la idol la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului cel viu și adevărat. Așa găsim în 1 Epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Ei și-au întors privirile de la lucrurile din jurul lor și le-au îndreptat spre Domnul Iisus Hristos. Sunt convins că acest om s-a uitat în sus, uimit că se găsise cineva să-i pună o astfel de întrebare. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Ce poveste tristă! Acest om neajutorat și deznădăjduit spune de fapt următorul lucru. Da, vreau să mă fac sănătos. Sigur că vreau, dar nu am pe nimeni să mă duc în apă. Nu ai vrea să mă duci tu în apă? Domnul Iisus nici nu se gândise să-l ducă în apă. El vrea să-l îndepărteze de apa și de scăldătoarea aceea. Ceva se va întâmpla în clipa în care acest om își ațintește privirea spre Domnul Iisus. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Domnul Iisus i-a spus să se ridice, să-și ia patul și să umble. El trebuia să cedeze altcuiva locul său de lângă scăldătoare. Să-și ia patul pentru că nu va exista nicio revenire a bolii. Boala aceea nu va mai reveni. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut în norodul care era în locul acela. Care este următorul pas? Dușmanii îl acuză pe omul vindecat că și-a purtat patul în ziua de sabat. Dar aceasta era dovada vindecării sale. Vă imaginați ce ridicol erau acești conducători religioși în supărarea lor riscată de faptul că acest om își ducea patul în ziua de sabat. Domnul Iisus a găsit o cale miraculoasă de a scăpa din mijlocul mulțimii pentru că omul vindecat nu știa cine l-a făcut bine. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au căutat să-l urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Iată ce s-a întâmplat cu adevărat. Domnul l-a vindecat fizic la scăldătoarea Betesda și i-a vindecat și sufletul în templu. Păcatul provocase nenorocirea omului. Mai întâi el a primit sănătate pentru trup, pentru ca mai apoi să fie însănătoșit și sufletul. El a venit să-l cunoască pe Domnul nostru. După aceea a putut spune și altora cine era, de fapt, cel care l-a vindecat. Omul paralizat de 38 de ani stătea și privea la scăldătoare, așteptând să se facă bine, până într-o zi în care Iisus, mielul lui Dumnezeu, a trecut pe acolo și l-a văzut. Apoi, omul l-a văzut pe Iisus. Omul neputincios l-a întâlnit pe cel atotputernic. Lucrul care mă uimește pe mine este acela că acolo se afla o mare mulțime de oameni. Și ei au rămas acolo nevindecați. Dragii mei, astăzi suntem înconjurați de o mare mulțime de oameni care nu sunt mântuiți. Nu vrea Iisus să-i mântuiască? Sigur că vrea să-i mântuiască, dar ei nu privesc la El. De ce? Pentru că așteaptă pur și simplu să se întâmple ceva, să se tulbure apa, să se agite apele. Acest incident i-a țețat pe toți potrivnicii lui Iisus. Acum, când Ioan spune iudei, el se referă la conducătorii religioși. De fapt, acesta este punctul în care încep să-l persecute pe Domnul și caută să-l omoare. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. După ce omul a ajuns în groapa păcatului, Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl nu au mai avut odihnă în ziua de sabat. Deși Dumnezeu s-a odihnit după ce a creat universul fizic, după căderea omului în păcat, nu s-a mai odihnit pentru că omul a căzut în groapă, asemenea unui animal. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Acești oameni nu l-au lăsat până nu l-au văzut pe cruce. În cele ce urmează, Domnul Iisus face câteva afirmații absolut uimitoare referitoare la persoana sa. Cred că aceste afirmații vin în sprijinul versetului 24 din capitolul 5 Evanghelia după Ioan, prin care putem prezenta Evanghelia într-un mod foarte concis. Vom vedea în cele ce urmează care sunt aceste afirmații. Prima afirmație. Versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Domnul Iisus spune că El este Dumnezeu și poate face tot ce face Dumnezeu. Între Tatăl Ceresc și Fiul Său există o armonie perfectă. Prin urmare, acuzația care i s-a adus era absurdă. Fiul nu îl contrazice niciun fel pe Tatăl și nici Tatăl nu îl contrazice pe Fiul. Iisus face numai ce face Dumnezeu. Iisus poate ierta păcatele. Mai departe, El spune că există o relație personală și intimă între Tatăl și Fiul, căci Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. Cea de-a doua afirmație o găsim în versetul 21. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Iisus dă viață cui vrea. Dacă Tatăl învie morții, și Fiul va învia morții. Astăzi auzim multe despre darul vindecării, dar pe vremea aceea darul vindecării implica și capacitatea de a învia morți. Pavel a înviat morți, la fel și Petru. Domnul Iisus le-a dăduse acest dar. Era un dar apostolic al vindecării și al învierii morților, dar care se pare a dispărut odată cu apostolii. Domnul Iisus a înviat morți. El a făcut acest lucru pentru că este Dumnezeu. Ceilalți oameni au făcut-o în numele Domnului Iisus. Cea de-a treia afirmație, versetul 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata dată-o Fiului. Dragii mei, puteți avea viața veșnică dacă auziți cuvântul lui Dumnezeu și îl credeți. De ce? Pentru că Domnul Iisus face tot ce face Dumnezeu. Pentru că El învie morții și pentru că El va judeca într-o zi pe toți oamenii. Mântuiți sau pierduți, toți vom apărea înaintea Lui. Credincioșii vor apărea înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru a vedea ce răsplată primesc. Cei pierduți vor fi înaintea Lui la scaunul de judecată mare și alb, așa cum îl descrie Apocalipsa, capitolul 20. Rețineți că Domnul Iisus nu a venit să judece prima dată, dar va veni ca judecător a doua oară și toată judecata este încredințată Lui. Este foarte clar că Iisus se arată a fi egalul lui Dumnezeu. Iată cum sună versetul 23. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Pe baza acestor trei afirmații, pe baza acestor trei principii, Domnul Iisus spune cele ce urmează în versetul 24, care este folosit atât de mult în lucrarea de evangelizare. Este bine că este folosit, dar ar trebui să amintim de fiecare dată și de cele trei principii care stau la baza lui. Versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Observați că Domnul spune, are viața veșnică, adică timpul prezent. Cel credincios nu vine la judecată, nu este condamnat, ci a trecut de la moarte la viață. Cine spune acest lucru? Este ceva extrem de important, deci trebuie să știm cine este cel care face o asemenea afirmație. Domnul Iisus Hristos ne-a prezentat trei afirmații referitoare la El însuși care constituie temelia acestui verset. Iisus este Dumnezeu, versetul 19, El învie morții, versetul 21, El va judeca toți oamenii, versetul 22, iar această identitate a Lui face ca aceste cuvinte să fie minunate. În continuare, Domnul prezintă o altă afirmație la fel de impresionantă. Versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Și versetul 28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Ce credeți că vrea să spună în versetul 25 prin cuvintele vine ceasul și acum a și venit? Ei bine, noi suntem acum în vremea acestui ceas care vine. Versetul 28 arată clar că ceasul nu a venit încă, dar vine ceasul și acest lucru este clar. Ideea este că noi trăim în perioada sau vremea care se apropie de ceasul când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor trăi. Dacă noi ne aflăm în vremea apropierii de ceasul care vine, ce a vrut Iisus să spună prin cuvintele și acum a și venit? cine sunt morții care îi aud acum glasul? În Evanghelia după Ioan, capitolul 11, unde avem relatarea cu privire la învierea lui Lazar, Domnul Iisus le spune surorilor acestuia: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Chiar dacă ar fi murit. Acum, se referă aceasta la faptul că cei din mormânt pot auzi? Nu. Aici este vorba despre moartea spirituală. Moartea este despărțirea de Dumnezeu. Va veni ceasul când cei care sunt în mormânt îi vor auzi glasul și vor trăi, dar acum este ceasul când cei morți, din punct de vedere spiritual, îi aud glasul și vin la viață. Pavel le-a scris creștinilor din Efes spunându-le că au fost morți în greșelile și în păcatele lor. Aceasta este starea spirituală a fiecărui om fără Hristos. Dar Domnul spune: Cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Aceasta este viața pe care El o dă. Așadar, în versetele 25 și 28, Domnul Iisus vorbește despre două lucruri diferite. Acum este ceasul în care Domnul Iisus Hristos dă viața spirituală. Se apropie ceasul când El îi va învia pe cei morți din mormintele lor. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Domnul Iisus este un dăruitor de viață. Nu numai că are viața, ci o și dă. De asemenea, El are dreptul de a judeca. Domnul Iisus a venit prima dată ca mântuitor, dar a doua oară va veni în calitate de judecător. Atunci, cei din morminte îi vor auzi glasul. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Dragii mei, este vorba despre două judecăți aici. Data viitoare vom vorbi mai pe larg despre lucrul acesta. Este învierea pentru judecată, este vorba despre judecata de la scaunul de domnie mare și alb, când vor fi înviați toți cei nemântuiți din toate timpurile. Ei au vrut să fie judecați după faptele lor și așa va fi. Apoi, mai este judecata pentru răpire. Aceasta este traducerea potrivită pentru cuvântul grecesc harpazo. Pavel a folosit în 1 epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, unde spune că vom fi răpiți în nori. Răpirea va avea loc la un moment dat în viitor. Nu ni se oferă niciun reper calendaristic sau de orice altă natură. Se poate întâmpla în orice moment. Dar iată, dragul meu ascultător, că trebuie să te gândești de ce înviere vei avea parte. Vei fi înviat pentru răpire sau pentru judecată? Soluția pentru a nu intra sub incidența judecății este să accepți ceea ce spune Domnul Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Este singura ta șansă. El este acum mântuitorul tău, dar într-o bună zi va fi judecător. De aceea, acceptă-l mai bine ca mântuitor.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.